U jednoj od naših ranijih epizoda već smo govorili o nekim od popularnih serija. Analizirali smo neke od interesantnih likova i pričali o tome šta generalno možemo da naučimo gledajući ovakvu vrstu sadržaja i uopšte ulogu umetnosti i njenu povezanost sa psihijatrijom, sa psihologijom i generalno sa lečenjem. Stoga danas imamo jednu sličnu epizodu, ali ćemo govoriti malo uopštenije o terapiji filmom, tako da zapravo nam film ne služi samo kao sredstvo da nešto bolje, da kažem, razumemo i procenimo nekog drugog, već se može koristiti da sami sebi na neki način pomognemo i da ima neki konkretan efekat. Zbog toga, evo, veliko mi je zadovoljstvo da najavim našeg današnjeg gosta. U pitanju Nikola Ljubičić, psiholog, moj kolega sa Instituta za mentalno zdravlje, koji ne samo što radi sa mnom zajedno u dnevnoj bolnici instituta, nego i zajedno sa mnom u jednom jako lepom projektu koji je na ovu temu, a koji se zove Lečenje filmom i koji se u stvari zasniva na tome da mi puštamo filmove u Jugoslovenskoj kinoteci, te projekcije su otvorene za javnost, ljudi dolaze, film se gleda i onda nakon filma se o tom filmu diskutuje sa nekoliko, da kažem, stručnih gostiju i onda naravno se i članovi publike mogu da postavljaju pitanja i da se uključe u diskusiju. Eto, tako da to bi bio neki uvod u to šta mi radimo u tome, a mi ćemo sada razgovarati o tome šta je to terapija filmom i na koji način zapravo to svima nama može da bude korisno. E pa prvo, Nikola, dobrodošao kod nas u naš podcast.
Hvala.
Mnogo ti hvala što si došao i veliko mi zadovoljstvo što ćemo da pričamo o nečemu što očigledno neko obojica mnogo volimo.
Tako je. Baš mi drago što možemo sada pričamo i ovde o tome, pošto pričamo već drugu godinu u Jugoslovenskoj kinoteci, jel da, svakog meseca, kad je sezona, jel da. Vidjet ćemo da li ćemo moći sad i leti to da radimo na onoj velikoj terasi, ali dobro, potom vidjet ćemo, obavestit ćemo sve pravovremeno. Mislim, to što smo, došli smo na ideju, ali tako, okupili smo se oko toga, došli na ideju da možda bi to bilo najbolje da se radi u kinoteci, zato što kinoteka, Muzej Jugoslovenske kinoteke ima jednu tradiciju koja je slična kao tradiciju koju ima, jel tako, Institut za mentalno zdravlje, jel da, koja je možda sadržana u samom nazivu, a to je gajenje tog zdravog razuma, a za zdrav razum je potrebno mentalno zdravlje, je li tako? I jedna i druga rade na tom, je li tako, na tom projektu i održavaju to, je li tako, i podstiču to kod ljudi koji razumeju šta je to i kod ostalih koji možda ne razumeju, ali doći na taj put. Zašto je zanimljiv film? Evo ovako, pa zato što film u sebi sadrži više umetnosti. Dakle, tu je i likovna umetnost, i muzička umetnost, i književnost i tako dalje. Znači, još neke druge tu sad možemo da ubrojimo koje su došle sa novim napretkom tehnologije. Ali ono što je svojstveno filmu je da kad sadrži toliko svega toga u sebi, on definitivno može da bude jedna od projektivnih metoda kakve se inače koriste u terapiji, kao što je art terapija, muzikoterapija, biblioterapija i tako dalje, pa tako i film.
To mogu bi samo, brem što nastaviš da pojasniš naše gledalce šta to znači projektivna metoda.
E pa projektivna metoda, naravno, evo, reći ću nešto što će svima zazvoniti, što svi verovatno znaju, zvučno je, to je Rorschachov test.
Okay.
Rorschachov test je jedna projektivna metoda koja podrazumeva da odgovore, nema ponuđenih odgovora, da, ne, možda i tako dalje, nema ponuđenih rečenica na koje treba da se odgovori i tako dalje, nego se ponudi slika, neka mrlja. Da? I sad, onaj ko rešava taj test, koji je ispitanik, on odgovara na to šta tu vidi. Dakle, proizvoljno, potpuno slobodno, izveštava o svojim asocijacijama, o svojim doživljajima i tako dalje i govori o tome. I u svemu tome on ne, mislim, teško je, može da, naravno, da neko pokušava da izbjegne, da kaže ono što je važno, dešava se to, naravno, to se prepozna i tako dalje, postoje metodi za to, ali ono što se radi je to da čovjek jednostavno, kad vidi nešto, njega to ne asocira na nešto što se nalazi u njegovom unutrašnjem svetu. I on to definitivno poveže sa tim na neki način i tako se, mislim, to je simbolika, da su simbolični. Okay. I tako se asocijacije povezuju i onda lako može da se dođe do toga šta je to posredi, o čemu se ne priča, ono što se ne izgovara, a jako je važno za našu dijagnostiku i za razumevanje i za njegovo razumevanje i tako dalje.
Ok, znači da su projektivne metode upravo korisne zato što izvode na prvi plan to neizrečeno i pomoću njih može da postane izrečeno.
Čak i nesvesno.
Čak i nesvesno, da. Da, ok, ovaj, i film znači spada, eto nekako, eto, pomenješ Rorschachove mrlje koje su uopšte poznate, koje stvarno izgledaju kao mrlje na koje čovek ono, gleda i govori šta on vidi, gde je nekako jasno da je uključena neka naša imaginacija, interpretacija ovog što vidimo, ali eto, neko bi se možda onda zbunio i pitalo kakve veze film ima s tim u filmu, imamo radnju, imamo likove, vidimo šta se dešava.
E, tako je. Dakle, svi znamo da postoji u filmu ono što se zove identifikacija, jel tako? Mm-hmm. To je ono što drži pažnju, jel tako? Što je još od antičkih vremena bilo poznato, jel tako, da se dešava kroz katarzu, teatrima i tako dalje. Tako i u filmu. To isto može da se desiti i isti efekti mogu da se dešavaju i dan danas. Mislim, nije se nešto puno promenilo u ljudskoj psihi, jel tako? Nije nešto. Sem tehnologije, ja mislim da je sve ostalo isto. Ono što se zapravo dešava je da film može da proizvede tako raznorazne asocijacije. Ono što je pitanje je zašto je to projektivna tehnika? Mm-hmm. Pa evo to ne razmišljate o tome na taj način zato što ljudi često ne pribegavaju tome da analiziraju film. Da ogledaju film i da ga analiziraju.
Mm-hmm.
Možda se to čak ne dešava ni sa drugim umetnostima, da nekako vi kad odete, ne znam, u neki veliki muzej, Albertinu, Prado ili ne znam nija gde, vi samo prođete kroz to, jedva izdržite da prođete kroz sve to i onda samo vam je da dođete, idete da se odmorite. Ali ja mislim da treba dati vremena i prostora svemu da se analizira. Svako umetničko delo je tu, prošla je test vremena, tu je s razlogom, ne priča se o njemu baš bez ikakvog povoda i tako dalje. To je nešto što treba da bude sadržaj na koji treba obratiti pažnje i čemu treba posvetiti se analitički.
Okay.
E, tako i film. Dakle, često se posle filma samo ode, ne razmišlja, imaju oni neki autori koji su bez razloga jako popularni ili filmovi koji su, to vidite kroz epohu, kroz istoriju, da su neki filmovi blockbusteri, a da nemaju nikakvu vrednost umetničku i tako dalje. Brzo se zaborave, brzo ne odolevaju zubu vremena, tako pregazi ih nova tehnologija i tako dalje. Međutim, neki filmovi ostaju baš dugo.
Da li misliš da je taj, u stvari, test vremena možda najbolji procenitelj kvaliteta nekog umetničkog dela?
Pa za sada jeste, zato i postoji muzej.
Okay, da,
zato i postoji muzej u Slovenskoj biblioteki.
Da, pa dobro, da, i to što Kinoteka radi stvarno je divno. Ja se sećam, znaš, kao neko ko je došao iz manjeg mesta gde je postoji jedan samo bioskop i uvijek sam se pitao kao ja, zašto, kako je bilo dobro da postoji neki bioskop koji pušta i starije filmove, a ne samo ovo novo. I eto, mislim, ako eventualno neko od naše publike čak i ne zna, znači Kinoteka stalno pušta, to je često tematski, to su često, ne znam, bude mesec toga i toga, posjećen nekoj eri ili nekom glumcu ili nekom reditelju i onda neko tu stvarno ima sjajnih stvari i jako lepo da se gleda. Mislim da je, možda ćemo pomenuti to kada pričamo još dalje o terapiji, ali i taj odlazak u bioskop i to neko kolektivno iskustvo je gledanje nečeg je opet za mene bar potpuno drugačije nego odnosno na gledanje kod kuće. A ono što ja, samo da kratko se nadovežem na ovo što si ti rekao vezano za to da se ne razmišlja o nečemu posle, da posebno sada kada se ono se sve je ultra brzo i sve gleda da se neko upakuje, onda se filmu isto nekako konzumiraju, kao da je to neki proizvod za konzumiranje, a ne saživi se sa njim. I ono što ja savjetujem ljudima, ali retko kad neko ko me sluša, a to je to, kako ne bi odmah otišao od filma, a to je kad gledaš film, pa ostani par minuta, gledaj onu špicu koja ide posle filma. Dakle, ona je tu sa razlogom. To je neki prostor za integraciju malo tog iskustva koje si imao i da nešto ostane s tobom. A ne odmah, da ako odmah prebacim pažnju na nešto drugo, manje će se toga zadržati i onda će izgubiti neku tu vrednost. Ali eto, mislim da je važno da to naglasimo, da se film ne treba konzumirati kao što se konzumira neki proizvod poput, ne znam, hrane ili pića ili nečega drugog, nego da se gleda na neki drugačiji način.
Tako je. I ne treba, da to je ono baš lepo što si istakao, znači ne treba se prelaziti preko toga. Zato što je moguće da neki film nekoga pokrene u nekom pravcu, a da nikad ne istraži to, šta je to, tako da ostane zbunjen i tako dalje. To je kao na grupnim psihoterapijama koje vodimo, tako mi. Mm-hmm. gde često kad neko ima, kad prolazi kroz nešto teško, emocionalno izazovno, ali tako, kad se pojave suze i tako dalje, često se desi da drugi članovi grupe pokušaju da pređu preko toga i da nastave dalje ili da teše ili da doiraju. Mm. Najbolje je ostati sa tim. Sada što ti kažeš, odi na špica, pustiti malo, da se bude u tišini, zato što je, mislim, i suze su, kako da kažem, glas za sebe u grupi koji isto ima pravo da se čuje kao i svaki ostali glas. Da. Tako da.
Pa da, i u skladu sa tim nešto što je posebno prikladno za, samo za ova sada vremena, a to je isto vezano za taj tehnički aspekt ono samo gledanja filmova, nekako za mene je, ne znam sad, zanima me sad će reći, za mene je potpuno neprihvatljivo da neko gleda film dok mu sve vreme stoji na telefonu, stiču notifikacije, poruke i slično. Znači i onda kao se odgovara na poruke ili se uđe na Instagram na sekundu i to nekako. Absolutno. Za mene samo potpuno odstranjivanje telefona je isto nužnost.
Čak i u socijalnim situacijama. Sprovedeno istraživanje gde, na primjer, se zdravorazum, mislim, to je zdravorazumski, možda se zaključimo, ali oni su to stvarno nekako izveli, da, na primjer, utisak ljudi oko onih koji drže telefon dok pričaju s nekim, sad je bilo to raznih, da li drže u ruci, da li drže na krilu, ne znam, da ga stalno gledaju, proveravaju, čak i kad samo drže na stolu pored sebe. Znači da su oni alertni, da čekaju da stigne poziv, da stigne poruka, da skrenu pažnju. Znači sad ako hoćemo da ne znam, revitalizujemo bonton ili tako neke stvari koje su važne za uvažavanje drugih ljudi i to zajednice, to bi trebalo znači da telefon ne sme više da stoji na stolu, kao što meni stoji, sad ću da ga stavim u džep.
Da. Pa da, eto, i nekako da se te sve, da ipak uložimo neki trud da smo prisutni u tom momentu i da ipak ako smo odlučili da gledamo film, da gledamo film. Da nam to neko mora biti u tom trenutku prioritet.
Puna pažnja, tako. Da. Kao i na psihoterapiji, isto.
Pa da. I mislim da je važan deo toga što ćemo sad, ja se nadam da malo obradimo kad si počeo pričati o tome da je film zapravo spoj mnogih umetnosti, da tu ima mnogo materijala koji mogu biti iz ljude korisne, da neko probamo da taj mit razbijemo da je film zapravo samo zabava, u smislu da je funkcija filma neka vrsta bega od realnosti. Što postoji, mislim, taj element postoji, ali čak ni on nije, ja mislim, čak ni on nije potpuno bez koristi, da je on samo kao neko gubljenje vremena. Ali da je, mislim, filmovi su, ja sam našao neku definiciju koja mi se svidjela, sad sam zapisao, pa da ne bude da sad kažem da sam ja ovo izmislio, ali na nekom sajtu kaže, filmovi su duboka refleksija naše kulture i naših unutrašnjih života. I to je baš ono što mi pokušavamo da razumemo nekako. Šta nam taj sadržaj možda nam govori o nekom kontekstu, bilo tako nekom malo širem društvenom, a i šta nam govori o nama samima. Jel imaš ti još neki, samo eto, prosto savet, to vezano za samo taj, sad smo ušli u taj neki proces gledanja filmova. Šta još misliš da bi moglo ljudima ovako da poboljša iskustvo gledanja filma?
Pa, upravo ono što si ti pomenuo, a što jeste jedna velika hrabrost i velika stvar koja se dešava u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, a to je da oni istrajavaju da održe taj kontinuitet puštanja filmova bez obzira na to kakvi su trendovi. Dakle, oni će pustiti ciklus filmova, ne znam, Clarka Gable-a, Gary Coopera, ne znam, Sidney Lumeta, ne znam, svih značajnih, pa čak i direktora fotografije, pa ne znam, montažera, pa poznatih glumica, je li tako, ne znam, Marilyn Monroe i tako dalje. I to je to. Nema nikakav drugi program da upadne u to. Kad je rođen Marilyn Monroe, tu će da se pojave njeni filmovi. I to je važno, zato što ona predstavlja jedan veliki pečat naše kulture, jedno veliko nasleđe. I to nasljeđe može da nam bude dobar reper toga, to što smo pričali, taj test vremena, šta je to što je nekad bilo, je li tako? I sigurno je tada postojalo isto gomila svega i svačega kao i dan danas, je li tako? Ono, top 10 blockbustera je tada bio, su bili i neki filmovi za koje danas uopšte ne znamo, je li tako? Ali opet možemo da imamo neku referentnu vrijednost. To jest možemo da vidimo šta je to što je ostalo od onoga što je vrijedno i to može da nas usmeri u tome šta ćemo danas da biramo. Kako danas da se kotiramo i šta da osjećamo po tom pitanju. Jer ako mi samo dobijamo, ne znam, dobro, neću sad da, kako da kažem, umanjujem značaj ovih, kako se zove, blockbustera, ovih, kako se zove, sa onim... Oni, oni što voze one automobile i oni, kako se zovu, beše?
Koje što voze automobile?
Čekaj. Može. Onaj bre, ćelavi što XXX glumio...
Aha, transporter ili ne, ove paklene ulice, Vin Diesel, to misliš?
To, paklene ulice, dakle, oni su, najveći blockbuster filmovi ikada. Oni su franšiza koja je zaradila, oni su ono, znači, do skoro je, ja mislim, prohujalo sa vihurom kad se pretvore pare u...
u sadašnji ekvivalent.
U sadašnji ekvivalent. Do skora je prohujalo sa vihurom držao prvo mesto. Samo do skora. Dakle, to je nevjerovatno. Ali, mislim, ko se vraća da gleda...
Paklene ulice, da.
Paklene ulice, prvi i drugi deo. Mislim, čeka se 10. 11. 12. Mislim, to će tići tako nedogled, ali...
Pa dobro, znači šta misliš da ne bi bilo loše, na primjer, kada se neki dan se neko probudi i vidi danas je rođendan Marilyn Monroe, može kaže danas mogu pogledam neki film njen.
Može.
Ili tako nešto.
Samo dode na sajt Jugoslovenske kinoteke i vidjet će da ima izbor.
Šta ima, da.
Da.
Pa da, ovaj...
Samo da kažem nešto, izvini, da prekidam. To je isto kao poseta muzeju ili galeriji. Potpuno isto. Znači, provede se sat i po do dva tamo, prođe se kroz Muzej Jugoslovenske kinoteke gde može da se vidi kako je napredovala tehnologija filma, kinematografije i tako dalje. Uvek ima neki program propratni, neka izložba koja se dešava i tako dalje. I još se pogleda film, pa mislim, za 200 dinara.
Pa da, ali to je ono što mi, znaš, to je ono što ovde si nekako preneo jednu mnogo lepu stvar, a to je što se više oko nečega potrudimo, to će nam to više dati. Znaš, i tako da je... nema to, ja uopšte ne verujem ono što ljudi kažu, pa sad ja ako mnogo znam u filmu ili bilo komotičkom delu, ako ga mnogo analiziram, izgubit će nešto od te magije. Baš mislim da je suprotna istina. Baš mislim da nekako veće udubljivanje uvek vodi ka više uživanja.
Tako
i ka boljem razumevanju.
Još pogotovo svako sledeće gledanje donosi neki novi ugao posmatranja i neki novi sadržaj koji možda nije bio primećen.
Tako da. Tako je. Tako da, eto, mislim, eto, ljudi, trudite se, kao kule da se trudite, ne da to sve bude samo, da kažem, nonšalantno ili samo neki vid da se ubije vreme.
Tako je.
E pa dobro, kad smo sad malo pričali o tome kako gledati filmove, sad bi mogu da nam kažeš kako onda izgleda to što se zove film terapija. Šta ljudi, znači ljudi gledaju film i u nekoj grupi, tu postoji terapeut, i o čemu se u tome pričaš? Da li ljudi pričaju samo svoje opšte utiske o filmu, kao što bi razgovarali ti i ja da odemo na kafu i pričamo o filmu, ili ipak tu postoji neka struktura i neka pravila?
Pa u suštini to na kraju uvek bude psihoterapija, grupna psihoterapija. I neretko bude i to velika grupa, znači preko 30 članova, publike. Ono što je važno je to da se diskusija dešava odmah posle filma. Zato što film ima puno sadržaja, je li tako, puno sekvenciji, puno detalja, puno utisaka i tako dalje. I onda on, kao i svaki drugi sadržaj, ima tendenciju da se brzo gubi iz pohranjene memorije. Da, iz pamćenja. Tako da tada, kada su emocije sveže, kada je to još sve friško, treba pristupiti analiziranju toga. Bukvalno, to je, znači, od kad je uvodna špica pa do cijele diskusije, znači, sve je to sadržaj jedne grupne terapije. Mm-hmm. Tako. I, znači, sastavni deo. Tako da, u suštini, to je, za film terapiju je, ja mislim, to najvažnija stvar, da se to ne ispusti i onda kad krene diskusija, onda da, ovo što si ti rekao, to je da se pusti prvo, da se vidi da li će neko sam nešto da kaže, je li tako?
Mhm.
Obično kad je neki težak film, bude često tišina koja treba da se uvaži, jel da?
Mm.
Ali neki put treba da se podstaknu. Sve zavisi od, mislim, strukture, jel da, grupe koja gleda taj film. Nisu
ok, ali ono što sam teo u stvari da naš sam cilj je kao u čemu se onda ta diskusija razlikuje od diskusije koju bi imali recimo ljudi koji studiraju film i gledaju neki film zajedno i ta vrsta neke analize, u čemu se razlikuje?
Odlično pitanje. Ja mislim ni u čemu.
Ok.
Da.
Okay.
Zato što svi ti studenti, pa čak i ono, ne znam, profesionalci i tako dalje, se bave, prolaze kroz proces istih emocija kao i svako drugi ko je neprofesionalac i tako dalje. Oni samo mogu da učitaju nešto što oko laika ne može da vidi. Ala? ali sve ostalo što se tiče toga o čemu, čime se bavi psihoterapija, ali tako je analiza, ja mislim da je jako slično. Dakle, ja sam radio nekad jedno istraživanje koje govori o tome da profesionalci mogu da vide neke stvari, jel tako, koje ne mogu obični ljudi, laici, ne profesionalci, ali to ne predstavlja nikakav problem u tom, u diskusiji, u razgovoru o tome, u razumevanju poruke i tako dalje. Dakle, u suštini, ja mislim da ono, kao onaj Ratatouille što kaže, svi mogu da, da se, da budu analitičari filma.
Okay. Dobro, i ono što kažeš, naravno, pušte se da neko kaže sam prvo nešto i to obično budu neki, neki opšti utisci, ali eto, ono što je nama važno kada razgovaramo u, u tako grupnom settingu filmu je, pomenuo si već malo ranije da, da danas tokom razgovora, taj fenomen identifikacije. Je li to ono što nam je značajno da vidimo ako neko prepoznaje nekako svoje iskustva u nečim iskustvima, prepoznaje to jedan od onih, da kažem, neki od materijala sa kojim možda se radi na grupi. Pa eto, volio bi samo malo da, da, da još taj proces rasvetlimo. Prosto šta mi tu, šta tu za ljude može biti korisno na nekom ličnom nivou. Govorili smo već znači, o tom nekom kulturnom aspektu, to smo lepo, lepo obradili. Me zanima sad taj, taj prosto lični nivo, šta za nekog možda znači to što nešto, nešto svoje vidi u nekome ili nešto, nešto iz svog života možda prepozna.
Mnogo. Pa obično ta projektivna tehnika, dakle film neko često olakša izgovaranje onoga što je zarobljeno, potisnuto, što je duboko zatrpano tako tamo negde gde ne sme da se pristupi i tako dalje. Tako da on može da bude kao neko, kako da kažem, postičuće, možda deluje postičuće, da ima postičuće dejstvo, što je super, zato što onda taj proces analize unutrašnjih procesa ide brže. Može brže da podstakne čoveka na razmišljanje. Sad, pomenuo sam to istraživanje, jel da? Jedina mala razlika između profesionalaca i onih koji to ne rade, zato što se profesionalci time bave svakodnevno i oni brže ulaze u te procese analize. Znači, oni brže mogu da prepoznaju sve to. To je samo zato što vežbaju.
Da. Da.
Dakle, film, razmišljanje o svemu, mislim, film je samo jedan aspekt analitike generalno. Dakle, treba vežbati analitiku. Dakle, treba biti, treba analizirati sve u životu. Jel da? Sve što vam se dešava, kroz šta prolazite. Ne treba to ostavljati kao, ne znam, za posle ili kao nešto što je nepoznato i tako dalje, s čime se ne treba baviti. Ili je to stvar za, ne znam, psihoterapiju. Jeste, ali možete i sami.
Tako. A da, ali šta znači treba analizirati sve u životu? Ta mi je interesantna rečenica, jer, neko bi, jer ima ljudi koji bi rekli pa ja previše sve analiziram i to je moj problem.
E, tada treba to analizirati.
Da, to je sad samo onda tema, je li tako?
Tako
za,
je.
Za, za, zašto
dakle,
to?
Pa, znate, znaš ono kada ljudi pominju često, to je toksično. Toksična veza u životu, aha, ne znam ovo, ono. E sad, šta je toksično? Mislim, amonijak je toksično, da. Da li se uopšte dovodi u pitanje to šta je to toksično, da, amonijak. I šta onda, evo, na primjer, amonijak, je li on toliko loš? On neko zna? Mislim, mnogi znaju. Razmišljaju o tome. Eto, evo analize. Pa ni, on utiče, on učestvuje u metabolizmu proteina. Al tako? Učestvuje u sintezi neurotransmitera. Učestvuje u zdravlju crevne flore. Al tako? U pH vrednosti. Al tako? Mislim, ima u ovom
ima svoje,
regulaciji pH vrednosti. Da, on ima
svoje uloge.
Ali previše amonijaka je loše. Tada on postaje toksičan. Što znači, previše simbioze u vezi, previše slepljenosti, previše, ne znam, intenzivnih emocija, previše nepoznanica, previše nerazjašnjenosti, previše mehanizama odbrane, previše projektivifikacije i tako dalje. To je ono što, što nije dobro. I zato to treba analizirati. Tako vi možete da se bavite analizom svega i svačega sporednog, ali onu srž, ako nikad ne dotaknete, znači da se vi ne bavite na pravi način time. Da? I zato kažem, onda ako previše analiziranja, onda treba analizirati to.
Zašto previše analiziramo, da. Da, pa dobro jeste. I to je baš lepo, mislim, pazi, ti pričaš o amoniju, koja se sjećam još sa naših studija, da to važi za sve supstance, a ne samo za ono što mi smatramo kao toksično, to važi za vodu. I mislim, i previše tako vode je štetno.
Može se šećernu bolest.
Može zove smrt, mislim.
Tako
ako ja sad popio 40 litara vode tokom ove naše emisije, ne bi bilo dobro. Nemoj. Tako da neću zadržati se na ovoj šolji. A znaš šta je isto zanimljivo, što je, mislim da ovaj, ljudi rade stalno gledajući stvari, a ne razmišljaju mnogo o tome, a i doživljavaju to kao neki spontani proces, a to je, znači, pričali smo sad o identifikaciji sa nekim likovima što nam može pomoći da bolje razumemo neke naše procese, ali postoji jedna druga stvar, a to je kada gledamo i kada se investiramo u neki sadržaj, bilo znači da je to neka serija ili neki film, šta je ono što je često se dešava da imamo nekako jake emocionalne reakcije vezane za neke likove. I to može biti, znači, u mnogim delima koja nemaju sada, nisu tako strukturisane da imaju tog jednog protagonista kojima se bave, nego da ih imaju više. Pa sad, ko nam je najsimpatičniji? Ili ko nas, na primjer, mnogo strašno nervira i protiv koga smo strašno? Šta nam to govori? Je li to slučajno? Je li to random? Ko će da nas nervira, ko će nam se svidi? Šta ljudi mogu odatle da nauče?
E, apsolutno nije. I, mislim, mogu puno, da? Kao i na grupnoj terapiji. Ja opet to pominjam, da što nam je to jako važno. Znači, sve te stvari koje osjećate dok gledate film, one nisu tu slučajno, tako stoje. Znači, sve što, to je u malom sadržano ono što sve osjećate kroz, tako, vaše iskustvo u životu, kroz odnose sa drugim ljudima i tako dalje. I dakle, onda treba biti slobodan i, kako da kažem, registrovati to i pitati, jel da? Mislim, mene zato fascinirao film i to kako ljudi reaguju na film. Zato što ja neke stvari nisam razumeo kako je moguće, šta se ovde dešava. I onda sam bio toliko radoznao da sam gledao film za filmom, istraživao svemu tome i pokušavao da dam neke odgovore. I zanimljivo je koliko stvari može da se pronađe samo istražujući tako, gledajući raznorazne filmove iz raznoraznih epoha, jednostavno staviti to u agendu rutine. Znači da jednostavno gledate neki film, da ga odgledate, da, pa makar ne znam nija šta, pa kao da odlazite na trening ili ne znam što istražujete, ne znam, internet, ne znam, kao pričali su nekada o screen time-u, da. Mislim, zašto ne biste zamenili sat i po screen time-a od pet, koliko imate, ili šest, sedam, ne znam nija, što su, nema razloga.
Da, znači više puta sad pominjamo to nekako da je neophodno da se donese svesna odluka da se u to nekako uloži neko vreme i da se tim radi.
Tako je, investicija.
I šta to, ajde sad, meni mi interesuje ovo zato što sam ja imao i u životu neki primjer da tako me ljudi pitaju kao šta to meni govori ako mene neko mnogo nervira od likova, a tebe možda ne nervira uopšte. Ti, mi sad gledamo neki film i ja ne mogu da podnesem nekog lika, to je bi okej.
Okay. Sad moramo da se spustimo na konkretan nivo tog lika.
Aha.
Da. I moramo da vidimo, ovo je ipak stvar gde se sluša svaki učesnik ponaosob. Dakle, svako može, na istog lika mogu da budu neke različite asocijacije, ali tako? Na ceo film isto tako, mislim, da se čak i da se menja kroz film. Čak i da se menja kroz diskusiju. Neko na kraju diskusije obično dešava se da potpuno promeni mišljenje odnosno na ono koje ima pre. Tako? Tako da je to ono što, o čemu nam govori, što je jako važno, je to taj individualni pristup. Zato što puno toga može da se nauči samo slušajući, da, od nekoga. Znači, samo da saslušate nekog, da ga razumete, da shvatite šta je on teo da kaže. Kao što je važno da se analizira film, da se shvati šta je tako, poruka filma. Jel, uvek u svim odnosima koji se dešavaju svakodnevno, postoji neka poruka. Može neka pouka da se izvuče. Sigurno. Samo treba nekako, kako se kaže to sad, vajerovati mozak na tu stranu.
Pa da, dobro. Ne, osim te pitao, to ima veze sa tim, sa tom pojmom projektivne metode i kako nekako mi u likove ipak učitavamo neke i možda i neke sopstvene delove i zato možda neko nekog nervira koji nešto prepoznaje možda svoje što ne prihvata ili to je bilo neka najbazičnija, da kažemo, ono, definicija šta se obično projektuje i ne prepozna se projektuje. Ali također mi je zanimljivo, na primjer, nekako filmovi izazivaju osjećanja često i to su jaka osjećanja. I sad, baš mi je to interesantno koliko ljudi, na primjer, različite scene doživljavaju kao dirljive ili nedirljive. Kako neko nešto može nekog da potpuno razvali, da, a nekog da ne takne uopšte. I to je opet nekako nam, to je tek dragocena informacija, imamo koje su u stvari to teme koje su za nas važne i šta je to što je nama bitno. A takođe mi je, mislim, ja ću da mi jedan sad primer, mislim, nije konkretan primer, ali je primer mojih tendencija. Na primjer, tako, ja sam primjer primetio da kad gledam filmove, na primjer, kada god je neka scena koja je nekako eksplicitno tužna ili neka baš tragična, kad je nekako neki gubitak, neka smrt, nešto što je, da kažem, samo prosto loše, to me nekako skameni, to je moja reakcija, znaš, nekako nemam reakciju da se rasplačem na to, ali imam reakciju da se nekako, ono, samo doživljam neki tihi očaj, ali, na primjer, kada je nešto što je dirljivo na neki pozitivan način, kao što je neki ono ponovni susret ili kao što je neko dobio neko priznanje na kraju uprkos nekim teškoćama, to me razvaljuje. Znači, tu plačem stalno. Mm-hmm. I eto, to je, na primjer, onda, eto, sad dam primjer, to je za mene korisna informacija kako ja možda u životu reagujem na ovakve situacije i kako reagujem na onakve. Pa onda dalje analiza je bila zbog čega to sve sad tako doživljavam i šta to u mom životu je mene nagnalo da imam ovakve reakcije na to.
Odmah poveš sa svojim iskustvima, tako je.
Tako da, eto, to je neki mali primjer toga.
Jeste, pa ima, evo, na primjer, evo, jedan pre prošle nedelje, evo kad smo imali, učesnik film terapije, evo, poštili smo film Soul, koji je, mislim, fenomenalan jedan crtač, koji je naslednik zapravo, drugi deo Inside Outa, ali u suštini je nešto između, ali film za sebe, jako lep, dakle, koji govori o raznim stvarima bitnim za funkcionisanje psihe, da, mentalno zdravlje, gdje jedna učesnik grupe pacijentkinja rekla, ja ovo ne razumem, ja ovdje ništa ne shvatam, ništa nisam, meni je ovo potpuno bez veze. I dobro, naravno, to se prihvati, neki ljudi su rekli da, neki ne, i polako su, ja sam ju naveo na to da pričam, ajde o asocijacijama, šta još ima to da se vidi u filmu, šta ste doživjeli i tako dalje. I onda su tako pričali ljudi, analizirali, da se odjedan put ta ista članica grupe ubacuje da kaže pojedinosti. Naprimjer, za tog glavnog lika bilo je pitanje šta je njegov životni motel, ili to šta je smisao njegovog života. I ona se jedan put uključila na to. I oni su rekli nešto, muzika ovo, ona neka, ne, džez. Džez je sam po sebi jedna posebna kategorija, on je smisao. I tu se videlo da ona zapravo jeste pratila i da jeste razumela puno toga što se dešavalo, ali bila u otporu.
Mm-hmm.
Što sam ja njoj, naravno, na kraju posle još malo razmjene i rekao, ali trebalo da prođe neko vrijeme, što je ona i prihvatila. E, vidite, to je ta promjena o kojoj pričam. Dakle, moguće je, dakle, treba nam konglomerat tih emocija punih, znači pun taj sadržaj da se desi, da se odgleda, da se uče, da se prisustvuje tome i kasnije to da pokrene diskusiju u pravcu koji može voditi do nekih razrješenja, nekih uvida, bilo kakvih, ali vodi.
Da, pa dobro, to je, evo, pomenuo si sada uvid, to jeste, ja sam sad isto nešto čitao na temu te film terapije i šta obično, kao kažu, šta su, kad prave neki, koji su to korisni efekti, u stvari, film terapije, kad bi se grubo podelili, to je ona, jedna je to uvid bi bilo, znači sticanje nekih novih znanja i razumevanja vezano za sebe. Pre uvida, naravno, ono, već smo pomenuli identifikaciju, koja bi bila nekako to, nekako povezivanje svojih iskustva sa nečim drugim, i pomenuli smo katarzu, koja je bila neko što pročišćenje, a postoji još jedan element, to je to neko shvatanje univerzalnosti iskustva, odnosno nekako ono što nam može film pomoći da vidimo da ipak nismo sami i da nekako ipak i neko drugi osjeća to, da je neko drugi, bilo da je to taj lik na platnu, bilo da su ljudi koji se nama gledaju, da vidimo koliko su neke ljudske patnje stvarno univerzalne, a takve su da nas izoluju i da mislimo nekako da samo mi imamo ta osjećanja koje imamo.
Tako je. Pa evo, na primjer, baš kao to članu što sam rekao na kraju, meni se čini da ste vi u velikom otporu. Ona je rekla, pa jesam. To je značilo i za druge članove grupe.
Mm-hmm.
Da, mm-hmm. Tako da ovo što si rekao jeste, apsolutno. Sve to znači i za ljude oko sebe, i za ljude u zajednici i tako dalje. To su jako važni faktori tog intersubjektivnog.
Da, ja i razmišljam dok si ovdje pričao sad na početku našeg razgovora, spomenuo si nešto, kako si beše to sad frazirao, to kao to što vi osjećate nije to slučajno, to što vi osjećate je deo vas, to ste vi uneli, a opet s obzirom da na neke stvari, na neke, na, kažete, te neke velike filmove, to reagujemo svi malte ne isto, to nam opet isto govori koliko smo mi jedni drugima mnogo slični nego što to deluje.
Da, zato što film ima jednu temu, usku temu za koju se vezuje, tako ne govore svi filmovi o istim stvarima. Tako, nemaju, da. Tako da, kad se opisuje, ta jedna velika je šansa da će mnogo ljudi stvoriti konsenzus, mm-hmm. da će stvoriti koheziju mm-hmm. oko toga šta jeste zaista vrijednost, šta jeste zaista ispravno i, mm-hmm. i ono što je realnost, ali tako. Test realnosti, da. I to je ono što je jako zanimljivo, zato što onda dolazimo do toga da film ima puno, kako da kažem, pravljenje filma je jedan veliki analitički proces. Mm-hmm. Od samog autora, svih glumaca koji unose neki svoj pečat, od svoje to, autora svih mogućih za sve aspekte slave filma. I znači, opet pominjem tu analitiku. Znači, to jeste analitika, zato što, mislim, kaže se, analitika nije izmišljena, ona je otkrivena, ona je uvijek postojala, da. Mislim, uvijek su postali duhovnici, ne znam, sveštenici i tako dalje, kasnije, ne znam, Freud doprinio tome da se to pomeri u nekom drugom pravcu, da se razmišlja na neki drugi način i tako dalje, ali to je uvijek postojalo. I to je ono što je zapravo uvijek bila potreba.
Mm, da se nešto bolje razume.
Tako je.
Da, pa eto, i sa tim u vidu, volio bi da malo i samo damo neku vrstu potpore i pomoći gledaocima koji su zainteresovani za filmove, a to je, znači, videli smo kako funkcioniše film terapija, kao i da je nekako, to je zapravo jeste grupna psihoterapija sa svim njenim odlikama, s tim što je to film kao neka vrsta katalizatora u stvari procesa, ali tako, film terapija isto tako može biti, to je film sam može biti veliki izvor samo pomoći ljudima. I kako neko, da li imaš neku ideju, kako neko kod kuće gleda neki film i isto to i želi da ovo sve, pošto smo mi rekli, ali gleda film kod kuće i završi film, šta on može da radi da bi bolje razumeo ako nema grupu sa kojom bi pričao o tome? Kako da se bavi tim filmom, ako je prepušten sam sebi?
Dobro, e sad, dolazimo do onog što moramo da pomenemo, zato što je to naša civilizacijska dužnost, jel da, društvena, jel da, u posljednje vrijeme često se pominje taj self-help. Mm-hmm. Što ja mislim, to je u redu, ali ja mislim da je mnogo važnije da se mi vratimo malo u zajednicu.
Ok, apsolutno.
I zato su toliko efektne ove, mislim, kad biste učestvovali na nekoj film terapiji, videli biste koliko je to važno. Koliko je važno ta razmena u zajednici, koliko je važno da se vidi da neko ima dobru nameru. Nekako, evo, na primjer, kad prelazite ulicu i neko vam stane, to je danas rijetkost. Pa, mislim, dobro je onda mahnuti mu i zahvaliti se, zato što je to nagrada za čovjeka koji je stao. Znači, da je on primećen, da je njegovo, kako da kažem, da je on dobio neku zaslugu za to, mislim, u smislu kao pohvaljen je, jel da, to je dobro. I to se dešava uzajamno. Između, evo, bukvalno na ulici, dva nepoznata čovjeka ili žene koje to rade. I to je super, tako. To je ono što je važno da se dešava stalno. Jer je to, kako da kažem, to je zarazno. Znači, jedan čin dobrog dela će naići na drugi čin dobrog dela, na treći čin dobrog dela i onda će se stvoriti strpljenje da se razumeju drugi ljudi. Da ono što se vidi odma na prvu loptu ne znači to. Možda znači nešto drugo. Čekaj, treba ispitati, treba proveriti i tako dalje. Tako da je ovo što si ti pitao. Ja mislim da, da, treba gledati filmove sam i razmišljati o njima, a onda treba iste te filmove gledati u društvu.
Okay, da.
Nije previše gledati
više
dva puta, tri puta.
Naravno da nije. A ne, ono što meni pada napred, šta ja volim da radim, evo isto, mislim, moj lični primjer kada, iako više, naravno, mnogo više volim da gledam film sa nekim, to je neuporedivo, ali gledam film sam i onda naravno imam nekad želju da razumem, a naravno što kažeš, nismo profesionalci, niti možemo uvek na prvo gledanje da uočimo sve to. Ja, na primjer, mislim, volim da odem na internetu, onda posle toga, neposredno posle, počitam par nekih recenzija, ali koje su pisali ljudi ovako. Znači, ne nužno kritičari, nego baš iskustva ljudi koji dele. I sad ja kao to reklame, znači, moj omiljeni sajt Letterboxd, koji je kao društvena mreža za filmofile, gde, mislim, ljudi tamo kače svoje, da kažem, interpretacije shvatanja filmova i tu već nekako ja imam nekog, par njih mi se svidilo kako pišu, pa ih sad ja pratim, tako imam uvek, tako da za svaki film ja uvek već imam nekih 10-15 ljudi koje pratim, koji su nešto o tome napisali i onda tu vidim i komentare i opet imam utisak da sam deo neke interakcije. Iako ja trenutno samo pasivno čitam, ne pišem, ništa nikom ne komentarišem, ali opet mnogo puta mi se desi kada vidim kako je neki film na nekog uticao, što je neko izvuko, da onda ja ponovo se vratim na pomislim kao je pozitivno, wow, pa ovo je stvarno dobro i ovo je stvarno meni znači. Yes. I to ono što ti rekao, da nekako zvuči nekad kao neki trud ili kao nešto naporno, ali zapravo ne, nego uvek veće razumevanje vodi većem zadovoljstvu.
Tako je. I to podrazumeva istraživanje. Mm-hmm. Dakle, kao što se bavimo istraživanjem toga kad nas neki film dodirne, na neki poseban način, onda odemo, danas je sve to dostupno, sve te informacije, ali tako ne moramo da čekamo da, ne znam, izađe u novinama, mm-hmm. šta ja znam, časopisu, odmah se ode na internet, odmah se istraži taj film, saznaju se neke informacije i to odmah se nekako ima neku veću vrijednost, ali tako dalje. E, isto tako treba pristupiti i svom unutrašnjem psihološkom. Dakle, unutrašnje psihološko je tu da bi se istraživalo. Ono je ogromno, kako nepregledno, možda kao univerzum ili multiverzum, šta ja znam. I uvek ima nešto novo, uvek iskrsava nešto novo. Kao što uvek svako gledanje nekog filma može da iznenadi i da proizvede nešto novo, tako i da ima toliko filmova, čak i dan danas koji se prave, koji su dobri, tako dalje. Dobro, sad što se tiče tih epoha i to sve to možemo da preporučujemo ovako kasnije, koje su dobre, koje su najplodnije i tako dalje, najvažnije, ali ima i dan danas. I dalje to je živa stvar, kao jezik, on se menja, on stalno teče, stalno ide. Mm.
Kako ti, sad jedno ovo novinarsko pitanje, ali pazi, moram. Znači, kako ti biraš koji ćeš film gledati?
Kako biram koji ću film da pustim na film terapiji?
Ne, za sebe. Ja ne, za sebe, privatno.
Pa dobro, prvo, da, za film mora da se nađe vremena i mora da se obrati pažnje na to zapravo, pošto ne mogu svi filmi da se gledaju kao nekad kad smo bili mladi ili tako i studenti, kad smo otišli gledali sve filmove na festu, i smo izlazili iz Sava centra i tako dalje, iz bilo kog drugog. Sad moram malo drugačije. Mislim, ja govorim sad ovo za neke moje ljude. Za ljude srednjih godina.
Ajde, da.
Pa ništa, treba gledati to. Šta se desilo na Kanu, šta se desilo na Oskarima, na Veneciji, u Berlinu. Treba pratiti to, isto živati na internetu. Evo, ovo je super sajt koji si ti preporučio. Treba pročitati neke recenzije. Ako se nema vremena, treba baciti pogled na tu recenziju. Ili, na primjer, kad se bira film, treba pročitati taj opis. Ne treba ga priskakati i tako dalje. Dakle, to je ta selekcija. Onda se izabere nekoliko filmova i ode gleda se. Ja mislim da je uvek dobro gledati, uvek je bolje pogledati dva filma nego jedan. Kad ne znate šta ćete, gledajte oba ako ne možete da se odlučite i tako dalje. Tako da, eto, ono.
Da, pa dobro, da. To je ono, znaš, meni je to nekada teško kad sam, ono, pritom ne mislim, mislim da u bioskopu mi je lako da odaberem, jer to već nekako idem informisan što kažeš, znaš šta je aktualno, znaš šta, ali kad sam kod kuće i sad eto imamo svi te neke streaming servise, imamo dostupnih milijardu filmova na klik samo i onda to stvara neku vrstu kao šta bih sad pre. I onda naravno šta se desi, prave se te neke ono watch liste kao čuvaš za kasnije. Ja sad moja watch lista nikad nije pala na ispod 170 filmova na primjer, jer uvek za koliko dodam, uvek i dodam još neke i to uvek tako bude i onda što kažeš na kraju kako sam raspoložen tog dana tematski odaberem nekoliko, pa onda kažem sebi odbaću nekoliko, zapravo odaberem 15. Pa onda to suzim na 10, pa to suzim na 6 i onda kreće agonija. Šta od tih 6, to je verovatno te, znaš, kao neke vrste ono želje da gledam sve, a opet svesti o tome da nema vremena za sve i posle. Onda ono, ko zna kako odaberem posle.
Da, to i još jedna stvar je to da to, kad već pričamo o zajednici, da se obrati pažnje na to šta su nam rekli naši ljudi oko nas. Živa reč. Znači, to je isto jako važno. Na to treba obratiti pažnju. Često to može da bude jako dobar prediktivni faktor. Aha.
Znači, preporuka nekih ljudi koje ovaj, kojima verujemo,
koje poznajemo, da, kojima poznajemo, da.
Dobro, pa pošto je ono preporuka i živa reč nešto što vredi, a i pričamo, da kažem, pričamo već neko vreme i ponavljamo to značenje nekako zajednice, razmene i neke interakcije. Eto, ja često volim da pitam, dođe neki gost ovde i pričamo o nekoj koje god je tema u pitanju i sad često se oni pominju neke knjige i onda ja kažem koje biste vi knjige preporučili, i tako dalje. Zato ću tebe sad, pošto pričam o filmovima, da pitam da nekako daš našim gledalcima za neku vrstu ovakvog gledanja filmova, znači sa punom pažnjom, sa tendencijom da se posle nešto analizira, razume, da kažeš eto par svojih favorita, neke koje filmove koje ti voliš da preporučuješ, znači i koje voliš na film terapiji i nekako privatno ljudima koje poznaješ, koje rado i često primetiš da preporučiš, i da nam malo objasniš zbog čega bilo koje od tih filmova preporučuješ. Evo recimo možeš da nam daš recimo tri primjera, to mi je nekako ok broj, šta to ti eto neko primećuješ da često preporučuješ.
Pa mogu da kažem da je sad taj izbor sa samo tri vrlo skučen i da
teško.
Si mi stavio...
Dobro, možeš i pet, ajde. Može od tri do pet. Ajde,
ali da uopšteno, dakle, to su filmovi koji se bave odnosima.
Aha.
Po najviše. Znači, koji duboko analiziraju to i koji uspeju da dotaknu mnoge aspekte koji su jako važni.
Mm-hmm.
Mislim, dotako bi se nekih, jel da, koji su
apsolutno
za mene važni. To su, na primjer, Mačka na limenom u sinom krovu, mm-hmm. koja je jedan od najznačajnijih filmova ikad, baš zato što je on dakle, film koji je malo izmenjen u scenariju u odnosu na originalnu dramu, ali je, kako da kažem, ono što si ti pomenuo, tu univerzalnost, on je mm-hmm. dobio na univerzalnosti, koja je jako, ili ko su se Truman Capote malo ljutio i to što kako on nije hteo to da kaže, što je hteo da kaže, bez obzira na to, mislim, to što je dobio...
Šta je to u ovom filmu što je tako univerzalno?
To što se ne bavi samo tematikom seksualnosti glavnog lika, ali tako, nego odnosima između sina i oca, između supružnika, između brata i sestre, između... to je jedna porodična dinamika. Znači, tu možemo da vidimo jedan porodični sistemsku dinamiku koja funkcioniše na jedan način i gde je moguće da se dese promene. I to je jako, jako zanimljivo. I značajno. Mislim, pogledati taj film, uroniti u njega, prepustiti mu se onako u potpunosti i više ga puta gledati. Jedan od filmova, naravno, koji je jako važan, za neke je bilo potrebno čak pet puta da ga pogledaju da bih razumeli, to je Građanin Kane.
Dobro.
Jako važan okay. film.
Za mnoge najbolji film ikada, za mnoge i dalje nerazumljiv, da.
Dobro, pet puta minimum.
Okej. Okay.
Tu je onda Rashomon.
A čekaj, ajde, čekaj samo malo, zbog čega Građanin Kane? Prvo moram, ne mogu te pustiti tako lako da mi kažeš zbog čega je on toliko značajan i toliko univerzalan da ga često preporučuješ.
E, pa zato što je on nekako, on je prikaz funkcionisanja društva, zapravo.
Okej.
Okay. On na lak način može da oslika obrise toga kako... kako da kažem, koje su to jake tendencije u društvu da se nešto desi, da se nešto pokrene u određenom pravcu, kroz šta ljudi prolaze, kakav je, mislim, ima taj ceo timeline, da, od ne znam koje, 20 i neke godine, pa sve do smrti. Da. Dakle, jasno i precizno oslikava ono što, mislim, to je to, ogleda, to je to što ti kaže, ta refleksija toga, što se zapravo dešavalo tada u društvu, to je samo, taj film je bio i zabranjen od strane tog novinskog mogula koji je zapravo bio inspiracija za taj film.
Za Kane,
zato što je bio toliko istinit da se on u potpunosti prepoznao u tome, i čak i ako je film rečeno da je fikcija, on je bio zabranjen. I mislim, nije dobio zaradu, nije bio u bioskopima i tako dalje. Bio je baš ono što se ovdje pričalo u bunkeru. Da, kazano.
Da, a ne, ono što je meni zanimljivo za njega, a to je dve stvari ću reći. Prva je naravno da taj, kako kažem, cijela ta priča značenja njegove poslednje reči, koja je nekako srce filma, nas, mene to podsjeća na samo u sebi istraživanje toga na neki psihoterapijski proces. Znaš, to neko kao nekog, to je ona Freudova metafora o arheološkom iskopavanju nekih starih osjećanja i sadržaja, gde mi vidimo i dalje značaj tih ranih iskustava i da se on zapravo seća, dajde sad da možda ne pričam ljudima koji nisu gledali čega i šta je to značenje, ali da vidimo u stvari tu ogromnu snagu tih njegovih ranih iskustava koje je on imao do same smrti.
Znaš. Dakle, zato je važno ono što se zove u filmskoj tehnici taj deep focus. To je ono što je, ne znam,
to je prvi, jel to beše prvi put tad bilo,
William
Wyler, jel tako?
On je imao neke montažerske revolucionarne ideje, jel da? Da, jeste, ima, ja mislim da ima toga i tu, da, zato što je sve toko neka koreografija i tako dalje, ali William Wyler je jedan od značajnijih, a kasnije i francuski Novi Talas. Zajedno sa Andre Bazinom, koji je oko sebe okupio ono, Godara, Trifoa i tako dalje, koji su to primjenjivali. Jel da? Oni su bili prvo filmski kritičari, pa su onda krenuli da prave filmove, što je jako zanimljivo. To znači da u pozadini onog što je u fokusu, je li tako, može da se dešava nešto što je jako značajno za tu scenu. Da? E, to je u malom oslikovano ono što se dešava u našim psihološkim procesima. Šta je to nesvesno? Dakle, u tom nesvesnom mi možemo da potpuno pomerimo svoj fokus na nešto što možda i ne igra neku veliku ulogu, ali ono što je najvažnije stoji tu neprimećeno.
Da, pa ja se sjećam da je bilo tih ugrađeno u Kane-u tehnika i da je isto jedna interesantna anegdota je što je to je Orson Welles bio prvi film koji je režirao i da su ga pitali kao kako si se usudio uopšte to, kako si uopšte ono, ti je palo napad, on kaže zato što nisam imao pojma ništa o snimanju filma. I kaže, moje kompletno neznanje je bilo jedina stvar zbog koju sam ja to mogao da uradim, jer da sam znao koliko je ovo nemoguće, nikad ne bih ni probao. I to mi je interesantno kako je on zapravo samo zato što je bio neopterećen nekim već, da kažem, postojećim pravilima i inhibicijama i zabranama mogao da uopšte se usudi da proba tako nešto.
Jeste, super. To je baš lepo rečeno i zato ja isto ovo što kad si me pitao koja je razlika između profesionalaca ili onih koji studiraju i onih koji samo su tu kao laici, ja sam rekao nema, a to je zato što baš zato i na primjer na grupnu terapiju treba da se ulazi potpuno, da se zaboravi svo znanje, sva teorija koja postoji, da se uđe i da se bude deo grupe i da se sluša i da se hvata ono što je najbitnije i najvažnije i tako dalje. Dakle, to je ovo što je radio ovo Orson Welles.
Pa da, i kad si pomenuo si...
I onda su moguće promene, ali da?
A pomenuo si nešto ranije, ne mogu sjetiti sad šta je bila tema, ali dok smo pričali, pomenuo si Ratatouille-a crtani. I eto, i poslije pomenuo i Soul, pa eto, i samo isto da kažem, a moram da stane malo u odbranu crtanih filmova i da je to isto da i taj mit razbijemo da su crtani filmovi manje ozbiljni i da manje imaju umetničke vrednosti, sadržaja, emocija. Jer sad me ovaj Citizen Kane počeo na Ratatouille, na način na koji i u Ratatouille ta scena kada ovaj kritičar proba zaloga i njegov kako je transportuje detinjstvo i na to neko njegovo staro iskustvo bezbrižno kad moja mama kuvala, evo meni se plače od ovoga. Jer to je jedna od tih scena koja me potpuno me razvaljuje, ali eto i posle toga kako neko da sumnja u snagu crtenih filmova, tako posle takve scene, znaš.
Da, eto, ti svi motivi toga da je nešto jako važno, to što je ostalo u tom deep fokusu. I u Cat on the Hot Tin Roof, koji smo pomenuli, da, postoji taj šešir od njegovog oca, gde on kada uzme ruke, shvata da je njegov otac u stvari njemu pružio ljubav i da je on zato uspio da stvori svo to bogatstvo, zato što je imao tu bazu dobru, tu osnovu, punu ljubavi, da je njegov otac sa njemu stalno pokazivao. Da. To je ono što je falilo njegovoj deci, što je tek pred kraj života, da, kao i u građaninu Kane-u, on to uspio da shvati zato što je uzeo da komunicira konačno sa svojim sinom.
Jeste. I eto, spomenuo si Rashomona, pošto smo se zadržali na građaninu Kane-u, šta je to vezano za njega? Zbog čega ga preporučuješ?
Isto to, dakle, to je fenomen analize. Dakle, ljudi mogu da analiziraju jednu istu stvar iz pet različitih uglova, ali tako? Zanimljivo za Rashomona je to da je to nastalo iz dve pozorišne drame. Znači, to su dve pozorišne drame spojene u jednu. Dakle, onaj kraj koji mi vidimo, to je početak i kraj, je jedna, a ono što se dešava centralno u filmu sa svom onom fenomenalnom montažerskom naracijom koju, i muzikom koja je neverovatna, je potpuno drugi. I on to tako je lepo sublimirao da je stvorio od filma nešto što je, mislim, taj film nije došao slučajno, to je posle Drugog svjetskog rata i tu se preispituje to šta se dešava u ljudima, šta je to moralno, šta nije, šta treba uraditi, šta ne, šta je ispravno i tako dalje, vrijednosti, ili tako. Mislim, to su, ove sve filmove koje ja pominjem su filmovi koji su inspirativni, koji nadahnjuju. I, mislim, za to se treba pripremiti, jel da? Jel to može da ostavi čovjeka zbunjen? Da. I Pomenuo bih još i 400 udaraca od
super, da, to je
Trifoa
isto
koji isto ima taj tu, on je novi talas pada, on je taj deep focus i tako dalje. Ti široki kadrovi koji prate, koji su celini. Oni u suštini se distanciraju od onoga što je bila doktrina, filmska doktrina kinematografije 20. i 30. godina, gde se baziralo sve samo na manipulaciji montažom. Znači, gledalac može da se manipuliše. To je ono što mi radimo. Ne. Oni ostavljaju ovde svu odgovornost na onom ko posmatra kako će da analizira to što se dešava. I često možemo da vidimo u filmovima Novog talasa da glumeno turščici, je li tako? Da ima filmova koji imaju tako široke kadrove gde normalni prolaznici slučajno pogledaju kameru i samo prođu, da, mislim. Mm. Znači, to je ta, očuva se taj naturalitet, znači ta svežina gde neko može to da primeti, ne mora, ali kad primeti, brzo se vrati na ono što je u centru pažnje tog filma, a što jesu jako važne stvari. Naprimjer, u filmu 400 udaraca koji govori o odrastanju jednog dečaka, o svemu tome kroz šta on prolazi, kroz sve te turbulencije i nedaće i tako dalje.
Da, da. Turbulencije, adolescencije i taj neki, da kažemo...
I duh tog vremena.
Ali i kompleksan odnos jednog adolescenta sa roditeljima i u kojoj meri to njega određuje, ali baš mi se sviđa što si sad pomenuo i za Rašomona što si rekao kao eto, zbog čega je tako dobro da se informisati se više i što kažeš nekako bi gledao taj film sad u vakumu kad bi ga našao i ne bi promaklo bi mu verovatno to što sad ti kažeš, ali to je film koji je pravljen posle Drugog svetskog rata kada je bila zapravo tema preispitivanja i svega i to mu automatski dodaje još jednu dimenziju i zato je nekako uvek lepo znati. Pa da, sad si ti napravio, pošto smo pričali o Letterboxdu, tu često pitaju poznate režisere i glumce koje sreću na festivalima kao da daju svoja top 4 filma, tako da sad si ti meni dao moj prvi top 4 da sam nekog pitao za filmove i osjećam se baš neko zabavno, srećno zbog toga kao neko malo dete. Ali ti si ovdje očuvao svoju reputaciju koju imaš među nama koji organizujemo kinoteku, a to je da Nikola samo bira stare crno-bele filmove.
Da, imam jedan novi koji bi preporučio.
E, ajde, da dobro, da mislim, Darta ovo
četiri. Ratatouille i nije stari crno-beli.
Nije, da. Ne, ali ovo tvoje četiri su bila.
Nisou. Tu je i Von Krvaj. Da.
Okay.
In the Mood for Love.
Da, kako se zove na srpskom? On, ja nemam ideju koje prevod.
Da.
Ne veze, mi ćemo dostavimo link za sve filmove, ćemo dostavimo ovdje u opisu.
Ja mislim da sve turist je na engleskom.
The Mood for Love je na engleskom.
Na engleskom, da. Dobro,
ne znam, znači da Raspoloženje za ljubav je bio bukvalan prevod engleskog prevoda, samo ne znam da li
je
tako.
Jeste, to je.
Kaži nam nešto o njemu.
E pa, dakle, film je jedna kako da kažem, poetična struktura koja bukvalno, mi smo imali tu privilegiju u kinoteci pre 2 meseca da gledamo na traci. I to bukvalno poprima taktilnu vrednost. Sav ta latenca oko nekih scena koje su važne da postoje, davanje počasti njima tako što su dugo u tom momentu, čak i usporeni slow motion kadrovi i tako dalje. I ta priča koja je ispričana na netipičan način, dakle, narativ je potpuno jedinstven, gde puno toga možemo da zaključimo samo iz tih kadrova, gde najviše vidimo samo glavne glumce, dok njihove supružnice, mislim, to je priča o dva mlada bračna para, gde po jedan od njih biva prevaren, a oni sami...
To dvoje prevarenih onda pod neko...
To dvoje prevarenih dele svoju muku.
Tako je.
Da, i ne žele da podlegnu isto tom porivu da i oni to urade zbog opet svih tih vrednosti koje su postale u to vreme, zašto je to ipak film epoha i tako dalje. I dakle, film zapravo govori o prevari, o izdaji. I to je jedna večita tema kojom se svi bave i koja je jako važna. I koja je jako važna u odnosima, gde nekako to se uzima zdravo za gotovo, to je stvar o kojoj se ne razgovara ili se plaši da se razgovara. U svakom slučaju, izdaja možda zvuči kao teška reč, ali jeste jako važna i treba da se uvaži i da se razgovara o njoj kao i o svakoj drugoj. Zato što nekako svima je to važno, da budu, da imaju vernost, da imaju pouzdanje, povjerenje, jel da?
Da, dobro, pa da, evo, ovaj si film baš lijepo, moram kažem, prodao, baš mi djelo, mislim, ja ga jako volim isto, ali mislim da evo, kogod čuje ovaj tvoj opis, da ga nije gledao, da će poželjeti da ga gleda, što je super. Evo, ja bih samo još imam za naše gledalce, slušalce pred kraj još jednu informaciju, a to je, znači, postoji... sve ovo o čemu smo mi pričali, mislim, a i još ponešto, ima na sajtu koji se zove cinematherapy.com i to ćemo isto linkovati u opisu, i ima taj neki njihov film indeks, odnosno to je pisala jedna žena, Bridget Waltz, koja se je pisala knjigu o film terapiji, i tu ima sjajno napravljeno, znači, preporuke za gledanje po tematici, i zapravo ima, znači, teme mogu biti i neki o čemu smo mi pričali ranije, kao psihijatrijski poremećaj, na primjer sa temama zavisnosti, sa temama, ne znam, poremećaj raspoloženja, ali postoje i naravno ove, da kažem, šire životne teme, pa postoje preporuka za porodične odnose, za interpersonalne odnose, za romantične odnose, i mislim da je, bacio sam pogled i jako ima dosta naslova, tako da eto, koga interesuje može time malo da se zanima, imaće dosta materijala, a posle će naravno moći i sam da pronalazi kada već malo uđe i u tu, da kažem, što kada uđe u rutinu, što ti kažeš, da gleda filmove tako sa punom pažnjom i da se o njima razmišlja i analizira.
Da, pa mislim, evo, i filmovi Novog talasa koji su danas, kako da kažem, samo prirodan sled onoga što je nekada rađeno, su filmovi Richarda Linklatera, ali tako, ova čuvena trilogija Before. To je isto fenomenalna stvar koja treba da se gleda kao triptih jedan. I koja je jedinstvena po tome što su to isti ti glumci koji su pravili taj film sa po 10 godina razlike. Jedan film pa 10 godina razlike, pa drugi pa 10 godina razlike, tako dalje. Može sad biti i četvrti
deo. Neverovatan, da. No. A dobro, on imao te ambiciozne projekte kao i ovaj Boyhood koji je snimao film 13 godina i pratio razvoj ovog dečaka.
Jeste, i Waking Life, u kome baš pominje ovo što smo pomenuli danas, Andre Bazina i ta dva, jedna filozofa današnjice pominju to kao neko, jedna važna stvar. Što jeste tako, da.
Eto, pa da. Znači, dali smo sad dosta, baš mi je drago. Hvala ti što si došao kod nas, hvala ti što smo pričali malo o filmovima i što se nadam se da će ta poruka biti prenesena, da nekako način kako možemo koristiti filmu i da su oni stvarno mnogo više od samo puke zabave i načina da se pobegne od svakodnevnice.
Tako je. Evo, ja pozivam sve da dođu u kinoteku na film diskusiju. Ako nisam ja, bit ćeš ti ili neko od naših kolega koji vodimo tako to. Tako da, eto. Vidimo se tamo.
Eto, hvala što ste nas gledali u ovoj još jednoj epizodi. Ovim putem vas pozivam da nas zapratite na društvenim mrežama na kojima nas još uvijek ne pratite do sada, i da se prijavite na naš Patreon, gdje će biti i dodatni sadržaj samo za vas.